om U as God te kan aanbid vanaand. En ons aanbid U, o aanbiddelike Vader, vir die voorreg wat ons het om deur Jesus tot die troon van genade te kan kom. Om te weet ons het die oor van die koning, om te weet U oor is tot ons hulp geroep, geneig. En om te lees en te belewe dat die oë van die Here deursoek die hele aarde om die wat die kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Ek aanbid U vir Jesus wat gesê het hy sal hom laat vind. O ons aanbid U het gesê ons moet soek, ons moet klop en ons moet bid en die Here sal oopmaak en antwoord. Ons wil U kom aanbid, Here, dat ons die voorreg het om U te mag ken, om U te mag aanbid. Dankie dat die Bybel sê en ons belewe dat U is die hoorder van gebed. Ons belewe dit hoe dat U vir ons dag na dag dra. U naam sy geloof. Ons aanbid U, ons ontvang U die volheid van die Here genade op genade. En ons wil U daarvoor kom aanbid. Ons wil vir U aanbid vir hierdie dag, in hierdie tyd van afsondering, dat ons met U en U woord doenig kon wees. Dankie vir die woord, wat diep in my hart, ook vanmiddag daar in die binnenkamer, kom inspraak lewer het. Ek aanbid U dat U die nood van my hart raak gesien het en my onwaardigheid omskep het deur die Heilige Gees wat waardig maak. Ek aanbid U vir die volheid van God waarin ons kan staan. Ek aanbid U vir die krag van die bloed wat reinig, wat vry maak, wat skoon maak. Ek aanbid U vir die wete dat U het gesê, U sal ons nie as wese agterlaat nie, maar U is met ons al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En dit sluit ook vanaand in, Hemelse Vader, en dis waarna ons roep vanaand, begeer niks anders as Jesus en hom die gekruisigde. Begeer dat U vanaand met ons sal praat, en dat die Heilige Gees van hierdie kerk af, by elke oor, by elke hart, by elke lewe sal kom stilstaan, terwyl U U woord diep in ons hart inbrand. Open ons oor om te hoor, ons hart om ontvanklik gewillig te wees daarvoor, en bereik U goddelike doel. Ek bid, Here, dat elke plek waar die woord van die Here in volle waarheid uitgaan, dat die Heere God sal onderneem, sal seën, sal ontmoet. Ons buig voor U, my siel roep na God vanaand, dat U sal oorneem as spreker, en dat U sal salf om te sê, en dat U sal wegvat wat nie gesê moet word nie, en ook sal ingee wat in die hart brand vir ons. Word asseblief verheerlik vanavond, Here, dit bid ek in Jesus se naam, en U sal die eer daarvoor kry. Amen. Dierbare vriende, dis wonderlik, en ek wil U nooi om weer saam te wees, en ek nooi U om saam met my weer uit die woord te lees, en soos die Heer op my hart gelê het, omdat ons nie weet hoe lang ons nog die tyd het hier om het te doen nie, en ek graag hierdie reeks oor die 10 oor die rooi see, hierdie 10 reels graag wil klaarmaak, gaan ek vanaand die 7de reel met u behandel. En nou wil ek u nooi om saam met my die woord oop te maak weer by Eksodus 14 en dan lees ons vanaf vers 14 tot en met vers 19. Vers 14 tot en met vers 19. Vers 14, die Heere sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Heere vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek En verskoon die onderbreking, u sal onthou dis waaroor ons vanmorgen gepraat het, die sesde reël, wanneer ons by die Rooi See kom, is dat ons moet stap vir stap, tree vir tree, oomblik na oomblik die Here vertrou. En net die volgende, soos nie seker is nie, as ons twyfel, moet ons net die volgende logiese stap doen. En dis waarom die Engelse vertaling hier vir my so prachtig is, waar ons vertaling en die ou vertaling sê dat hulle moet optrek, sê die Engelse Bybel, tell them to move on. Dit was reël 6. Nou kom ons by vers 16. En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leer, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agterlig aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander kon kom, die ander gekom het die hele nag deur nie. Net tot daar die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. Nou as ek kan herhaal, vriende, om vir u duidelikheid te gee waaroor die sewende reël gaan wanneer mens by die Rooi See is, wil ek hier die sewende reël uithaal uit hierdie Exodus 14 vers 19 en 20 en ek lees dit weer vir u en ek gaan dit later weer lees. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis. En dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het en die hele nag deur nie. Hierdie sewende reël gaan net oor dit, vriende. Herken en aanskou en belewe die teenwoordigheid van die Here. Ek herhaal dit. Herken en aanskou en beleef die teenwoordigheid van die Here. Ek wil weer hierdie vers 19 lees. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. Daarmee saam wil ek vir Jesaja 52 vers 12 lees, wat sê die Here trek voor julle uit, en die God van Israel is julle agterhoede. Nou kom die vraag onwillekeurig in die mense hart op, wie is hier die engel van God wat voor die volk uitgetrek het? En as een mens daar oor begin dink en bykie die Bybel lees, dan sien een mens dat die vorige hoofstuk, met antwoord Exodus 13, het vir ons gesê wie is die engel van die Here of die engel van God wat voor die volk uitgetrek het. En ek lees vir die Exodus 13 vers 21. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in een wolkkolom en hulle op die pad, om hulle op die pad te lei, en s'nachts in een vuurkolom, om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nacht kon trek. Die profeet Jesaja verduidelik later, wanneer hy skryf in Jesaja 63 vers 9, die engel van sy aangesig het hulle verlos. Nou vriende, vat ek hierdie tekstverse saam, dan sê ek net een ding, die engel van God, die Here wat voor hulle uitgetrek het, dit was Jesus, die tweede persoon in die goddelike drie-eenigheid. En dit was hy, Jesus, wat die teenwoordigheid van God self aan die volk geopenbaar het. Hy was daar gestel om die volk bewus te maak van die teenwoordigheid van God, sodat hulle hom kon herken en hom kon beleef. Ek lees die woord in Johannes 1 vers 18. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom kom verklaar. Met ander woorde, vriende, dit was die Here Jesus self wat die volk deur die Rooi See gelei het. En sodoende hulle bewus gemaak het van God se teenwoordigheid, dat hulle hom kon beleef, dat hulle dit kon erken en dat hulle kon herken dis God wat in hulle midde beweeg. En Eksodus, ek lees weer vir ons twee tekstverse, Eksodus 14 vers 19 en 20. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, dis nou Jesus, het daar weggegaan en achter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en achter hulle gaan staan. En so het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. Wat 'n wonderlike beskrywing van ons dierbare Here Jesus Christus. Want jy sien, dis hy wat lig gee aan die wat hom daarvoor vertrou. Maar die wat hom verwerp, kry totale duisternis. Hy is die een wat vertroos, sy kind vertroos, nie net verlig neem om vertroos, maar hy is die een wat, die wat hom nie wil ken nie, beskaam en hulle verwar. Hy is verlosser vir die een, maar regter vir die ander een. Vir sy kinders is hy tegelijk die bewaarder en die gids. Hy is ook tegelijk die voorganger en die beskermer van sy kinders. Hy is gelyktydig ons herder, hy is ons skild, die skrif sê, hy is die alfa en die omega, hy is die eerste en hy is die laaste. Hy is die een wat voor ons uitgaan, en dis hy wat ons in die toekoms inlei, maar ook is hy die een wat achter ons beweeg, om al ons foute en die rommel van ons eie pogings uit te wis, sodat ons oë op hom gevestig moet bly. Hy trek voor ons uit om ons te seën, en hy is agter ons om 'n seën vir ander na te laat. Luister wat sê die psalmdigter, Psalm 139 vers 5 en 6. U sluit my in van agter en van voor, U lê U hand op my, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daarby nie. Ek wil vir jy Engelse vertaling lees van hierdie tekst op Psalm 139 vers 5 en 6. I look behind me, and you're there. Then up ahead, and you're there. Your reassuring presence, coming and going. Rondom Jerusalem, sê Psalm 125 vers 2, is berge. So is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Psalm 5 vers 13 sê, want u seën die regverdige, o Here, u omring hom met welbehaag soos met 'n skild. En luister, ek wil vir die Passion vertaling lees van Psalm 5 vers 3. Your favor wraps around each one and covers them under your canopy of kindness and joy. Your wrap around your favor wraps around each one. Psalm 32 vers 7 sê, U is een skuilplek vir my, U bewaar my vir benoudheid, U omring my met vrolike gesange van bevryding. Dan lees ek vir die vers 10 van Psalm 32. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid, nou dis troue liefde, sal hy, dis God, hom omring. En hoor hierdie mooie vertaling, uit die Passion vertaling, van hierdie besondere tekst, Psalm 32 vers 10. Many are the sorrows and frustrations of those who don't come clean with God. But when you trust in the Lord for forgiveness, His wrap-around love will surround you. Daar by die Rooisee het die Here sy volk op 'n plek gebring waar hulle sy teenwoordigheid as 'n werklikheid kon beleef. Waar hulle hierdie wrap around love van God kon beleef het soos nog nooit tevore nie. Toe die Here Jesus self agter hulle trek, vir hulle lig verskaf en agter hulle skoonmaak. Die Here gebruik moeilikheid om in sy volk 'n groter waardering vir hom te bewerk. Ek wil net u vra, is dit nie waarom ons in hierdie tydperk gekom het nie? Dat u en ek sal leer in hierdie tydperk om God te herken, om hom te aanbid, om hom te waardeer. U sien, want hy moet soms moeilike tye gebruik, soos met die volk by die Rooisee, sodat die volk en u en ek 'n groter waardering vir hom sal bewerk, of hom sal toelaat om dit te bewerk in ons harte. Iemand het geskryf, God se teenwoordigheid tydens beproewing is baie beter as om sonder beproewing te wees. Kan ek dit vir u weer sê? God se teenwoordigheid tydens beproewing is baie beter as om sonder beproewing te wees. Die Here se teenwoordigheid is nooit so kosbaar as juist ten tye van groot probleme en beproewings in u en my lewe nie. Wanneer ons onsself tussen die swaard en die Rooisee bevind, kan u en ek maar 'n punt daarvan maak om te onthou dat moeilike tye maak ons sensitief vir die nabyheid van die Here. Hy is nooit so naby aan ons as juist wanneer ons voel ons bootjie gaan sink sonder enige vermoë in onsself nie. En dan gebruik God hierdie dinge om deur dit ons tot wanhoop te dryf tot binne in my binnekamer waar ons hom kan ontmoet. Soos die psalmdigter sê in Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudheid is hy in 'n hoë mate beproef. Herken, aanskou, beleef die teenwoordigheid van die Here. En kom ons leer om dit te sien. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Selfs in die donker vallei en die dreigende see voor ons. Hoe het ek dit nie vandag belewe nie? Vanmiddag wou ek gaan rus. Die slaap het van my weggerol, soos die golf van die see weggerol. En God het my uitgedryf, en in my binnekamer het ek hom aanskou, hom beleef, en geweet God is op hierdie plek. En ek het so ietsie veel belewe van wat die volk belewe het, toe die engel van die Here agter hulle gaan staan het en hulle beskerm het. U sien, moeilike tye maak my sensitief om God te ontmoet. Nou kom die vraag, hoe kan ons die teenwoordigheid van die Here werklik ervaar en belewe? Ek wil 4 voorstelle vir u voorhou. Nommer 1, bevestig of erken die teenwoordigheid van die Here in jou hart. Jy sien, as jou, met jou, jou saak met God reg is, dan sal jy weet, dis in jou hart ook reg. Dan sal jy weet, God sluit jou in van voor en van achter. En jou hart sal in vrede bewaar word. Psalmdigter het gesê, Psalm 139, vers 5 en 6, en ek lees dit weer vir u. U, dis nou God, sluit my in van achter en van voor. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my. Dwars deur die Bybel bevestig die kinders van die Here die teenwoordigheid van die Here in hulle harte. Jy sien, as ons sommige van hierdie volgende verse wat ek vir u gaan voorhou, as ons tyd maak, moeite doen, om hierdie woord van God in ons hart te bere, dan kan ons onsself herinner wanneer ons self in moeilike omstandighede bevind, soos die volk voor een of ander Rooisee, dat die Here ook in daardie omstandighede teenwoordig is. Die eerste tekstvers wat ek vir u wil aanmoedig, en wat die Here my mee aanmoedig, leer om, maak het jou eie, bere om in jou hart. Filippense 4, vers 5 en 6, laat julle vriendelijkheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. U sien, vriende, die Here is naby. Die wat na hom soek en vra met hulle hele hart. En ek kan al my begeertes en gebed en smeking en danksegging bekend maak by die Here. Met die vaste wete in my hart, dat dit 'n werklikheid is. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Vriende, ons moet laat hierdie woord deel van ons lewe word. Deel van ons dag vir dag wandel met die Here. Vooral in hierdie tyd waar ons in 'n Rooisee, voor 'n Rooisee te staan kom, waarvan die golwe al hoër word, en die vyand al dreigender van achteraf kom, moet ons die woord in ons hart hê, nie net in ons verstand nie. Genesis 28:15, nog 'n tekst wat u en ek maar van buite kan leer. Hy sê, en kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek lees aan de Handelinge 18 vers 9 en 10, en die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie. Paulus staan voor 'n Rooisee en die vyand blaas met die woede uit die hel en God sê vir hom, ek is met jou en hulle sal nie die hand aan jou slaan nie. Hebreërs 13 vers 5 staan hierdie kosbare woorde, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En ek wil u die amplified vertaling van hierdie tekst voor om vir u te wys, hoeveel krag, hoeveel waarheid is in hierdie Hebreërs 13 vers 5 opgesluit. Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. En hoor hierdie drie dubbele eet. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, nor relax my hold on you, assuredly not. Dis die engel van die Here, wat dit aan u en my sê, in hierdie tyd, wat alles vir ons voel soos 'n Rooisee, en die vyand van agter blaas, met ongelooflike woede, het ons iemand wat gesê het, I will help you, and I will not forsake you, I will not let you down, I will not relax my hold upon you, assuredly not. U sien dus sulke tekste, wat help om onsself gedurig te herinner aan die Here se blywende en goddelike teenwoordigheid. En as ons dit beoefen, sal ons baie gou die teenwoordigheid van die Here erken in ons lewe. Ons sal baie gouer weet, God is op hierdie plek, waar ek besig is om voor die Here te buig. Maak nie saak wat die omstandighede ook al mag wees nie. So jy sien, die eerste aanbeveling is, bevestig of erken die teenwoordigheid van die Here in jou hart. Die tweede aanbeveling, dink aan die teenwoordigheid van die Here in jou gedagtes. Jy weet, soos iemand geskryf het, dat as hy gaan bid, en ek het vanmiddag baie hieroor gedink, en terwyl ek met die Here besig was, het ek my ingedink in hierdie posisie wat hierdie persoon beskryf het. En hy het gesê, as ek gaan bid, dan kyk ek na 'n leesstoel by my in die vertrek. En dan praat ek met die Here op 'n doodnatuurlike manier soos 'n vriend. Asof hy sigbaar op daardie stoel in my teenwoordigheid sit. Ek praat met die Here soos met 'n vriend. Want in der waarheid, vriende, is die Here mos altyd teenwoordig. En het kan het herken. En dan so met hom praat. Dit laat my dink aan 'n vrou vir wie ons eendag moes bid, ek en Betty. En haar ondervinding was dat sy as jong kind letterlik amper verdrink het. En terwyl ek besig was vir haar te bid, het sy hartverskeurend begin huil. En op vraag, toe sê sy, toe vertel sy hoe dat sy byna verdrink het. En op daardie oomblik terwyl ek vir haar bid, het dit soos 'n rolprent voor haar afgespeel in haar gemoed. En sy het iets belewe, hoe die Here Jesus haar optel, daai oomblik, en teen sy bors vasdruk en haar uit die water oplig, tot op droë grond. Die Here was teenwoordig, en sy het hom herken, en sy was genees. Die skrywer van die Bybel het ook sy teenwoordigheid gevisualiseer, en toe skryf hy so, Deuteronomium 33 vers 27, die ewige God is 'n woning, en onder ewige arms, die ewige God is 'n skuilplek, en sy arms is altyd onder jou, sê 'n ander vertaling. Die Amplified Bible sê, the eternal God is your refuge and dwelling place, and underneath are the everlasting arms. Die psalmdigter sê, Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek lees in Matteus 23 vers 37, sê Jesus, dat hy ons by mekaar wil maak, soos hy hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak. David herken die Here as 'n rots vir hom, Psalm 94 vers 22, wanneer hy skryf, maar die Here is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug. Jesaja praat, dat ons gedraam word op arendsvlerke, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. U sien, in Paulus voor die Romeinse hof moes hy staan en toe doen hy verslag en hy sê in 2 Timoteus 4 vers 16 en 17: "In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het vir my verlaat. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee." U sien, Paulus stel hom voor, dat daar in die hof het die Here langs hom gestaan, soos 'n advokaat, of soos 'n ware vriend. Om aan die teenwoordigheid van die Here te dink, of om jouself voor te stel, dat die Here naby jou is, om jou voor te stel, die Here sit op hierdie stoel in jou teenwoordigheid, en hy luister na jou. Hy luister na jou hart. Nie so seer na jou woorde nie. Hy luister na jou hart. Dit bring kalmte. Maar dit sal ook die toegee aan sonde en versoeking weerhou. Die oomblik as ek begin dink en beleef en erken die teenwoordigheid van die Here, sal het die toegee in my lewe aan sonde en versoeking weerhou. Dit sal my keer om toe te gee met die wete dat God vir my sit en kyk, dat die engel van God, die Here Jesus, vir my sit en kyk. Ek kry dit baie dat mense in my teenwoordigheid in wêreldse vergaderings en waar ek in winkels kom, waar ook al, dat mense baie maklik vloek en die grofste woorde gebruik en dan draai hulle baie keer om en sê, ach dominee, excuse. Ek het een dag vir 'n vrou gesê, toe sy weer so vloek en sê, dominee, excuse. Toe sê ek, luister, moenie vir my sê, excuse nie. Dis die Here God in wie se teenwoordigheid jy so vloek. Hy sien en hy hoor alles en vir hom moet jy respek hê. As jy dit dan nie vir jouself en vir my en vir ander mense het nie, dan moet jy dan ten minste respek hê vir God. Want hy sien alles, hy hoor alles, hy beleef alles. 'N derde aanbeveling, nie net moet ek hom bedink nie, dat hy naby is nie, of in my hart van hom weet nie. Die derde aanbeveling, kom in sy teenwoordigheid deur gebed. Ek lees in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader, en ek wonder hoe. En toe kry ek die antwoord in Deuteronomium 4 vers 7, en dit staan daar geskrywe, want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here onse God so dikwels as ons om aanroep. Watter groot nasie se God, sê een ander vertaling, is so by hom, soos die Here onse God by ons is, elke keer, as ons tot hom bid. Die beste manier, om elke dag van sy teenwoordigheid bewust te wees, my liewe broer en liewe suster, is om dikwels, deur die dag, met hom te praat, met hom in gebed te verkeer. Daar waar ek loop, daar waar ek sit, daar waar ek staan, daar waar ek werk. Ons mag dalk nie elke dag van sy teenwoordigheid emosioneel voel nie, maar deur geloof stap ons in sy teenwoordigheid deur gebed in, en ek kan wandel met die Here in gebed. Dis waarom die Here sê in sy woord, bid sonder ophou. Dis moontlik, dat waar ek loop, en waar ek wandel, ek met hom kan praat oor alles. As ek bewus is van sy teenwoordigheid, as ek sy teenwoordigheid herken, dan is dit maklik. Vir D.L. Moody, daar die groot prediker van eeuw wat gelede, was vir hom ons daar gevra, hoe kry jy dit reg, om so konstant met die Here te kan wandel? En weet jy wat antwoord D.L. Moody vir die mense, wat om dit gevra het? Hy sê, luister, daar is geen probleem in my lewe, of geen onsekerheid, van wat aard ook al, of dit in my huis, of dit in my werk, of dit in my binnenkamer, waar ook al, daar is geen probleem in my lewe, of onsekerheid, in my werk, waarin ek nie my na hom draai, en met hom praat nie. So natuurlik as wat ek met iemand anders in die vertrek sou praat. Daar is geen probleem, niks, wat ek nie na hom toe draai. Wat sê dit vir my? Die Almoedi was bewus, hy die teenwoordigheid van die Here nie net bewus gewees nie, hy dit herken, en hy het met hom gepraat. Die vierde aanbeveling, weerkaats of dra sy teenwoordigheid deur my optrede en deur my houding. Ek herhaal, weerkaats of dra sy teenwoordigheid deur my optrede en houding. Ek lees van 'n man, Nicholas Herman, gebore in 1605 in Frankryk. Hy het sy tienerjare bereik met die uitbreek van die 30-jarige oorlog, waarin hy vir Frankryk moes gaan veg het. En gedurende een van hierdie gevegte was hy baie swaar verwond. En het vir die res van sy lewe, het hierdie man, het hy, Nicholas Herman, het hy mank geloop. Hy het in sy hart vir die, hy het sy hart vir die Here gegee, lees ek toe hy 18 jaar oud was. En hy het as 'n assistent in die Franse tesorie gaan werk. Maar toe Nicholas 50 jaar oud was, wou hy graag 'n dieper lewe met die Here belewe het. En hy dink toe dan hy gaan sluit aan by 'n sekere klooster in Parys, waar hulle hom 'n werk gegee het, 'n minderwaardige werk moontlik, wat hy moes verrig. Hy het dit self as verkleinerend beskou. En vir 'n hele paar jaar het hy die werk brommend, maar getrou en tot sy beste gedoen binne in die kombuis van daardie klooster. Op 'n dag besluit hy dat sy gesindheid gaan verander. Hy sal moed verander. Want as hy so gaan bly kerm, gaan hy al ongelukkiger word. En hy besluit ek moet 'n ander gesindheid kry. Ek is mos kind van God. En hy het homself voortdurend daaraan begin herinner dat die Here gedurig teenwoordig is by hom. Daar nie kom bys watter taak hy ook al en watter minderwaardige taak dit ook al was, het hy begin homself leer en herinner dat die Here kyk vir hom. Die Here is teenwoordig by hom. En selfs van daardie oomblik af in die kleinste taakie was hy bewus dat as hy die taakie tot eer van die Here doen, al is dit in die warm, ondankbare, vuil kombuis, dan is dit heilige grond, want Jesus is daar. Sy gesindheid het die Here so verander, en sy optrede het gaandeweg so verander, en baie vinnig het mense begin vra na die rede waarom hy so straal. Ek lees dat Christelike leiers het hom kom opsoek, en hulle het sy raad waardeer. Daar was 'n sekere leraar wat in 15 briewe na 4 besoeke aan Nicholas alles neergepen het rakende die wandel van hierdie man Nicholas met die Here. Hy het hierdie briewe bewaar en later op skrif gestel met die titel, so lees ek, die beoefening van die teenwoordigheid van die Here. En hy het dit aan hierdie nietige diensknegt Nicholas opgedra. Hy sien, sy gesindheid het verander, sy lewe het verander, toe hy begin herken, begin smaak, begin bewus word van die teenwoordigheid van die Here. Die wolk en die vuurkolom het die volk deur die wildernis gevolg. En nou wil ek vir die waarheid sê wat ek onlangs eers ontdek het, wat tot my hart deurgedring het. Die wolk en die vuurkolom het die volk deur die wildernis gevolg, maar dit het verdwyn toe hulle die beloofde land ingegaan het. Maar hoor wat ek nou vir die sê, dit het nie regtig verdwyn nie. Want dit was later, hierdie vuurkolom, hierdie wolkkolom, hierdie engel van die Here, was later weer sigbaar in 'n wolk van heerlikheid, wat die tempel van Salomo gevul het. En ook baie later, het hierdie wolk en vuurkolom, soos 'n bal vuur, wat die bovertrek ingekom het, op die dag van Pinkster, en het verdeel en vure van tong op die disippels gegaan land. Die selfde teenwoordigheid wat die volk by die Rooi See omring het, het hulle omring. dieselfde teenwoordigheid omring u my orals enige tyd. My liewe broer en suster, as ons net daarop wil let en daarop aandag wil gee. Die Here vra, die sewende les in hierdie 10 reëls van wat ek moet doen as ek by Egipte is. Herken en beleef die teenwoordigheid van die Here. Sorg dat jou my lewe so aan God weggegee sal wees. Dat ek bewus sal wees van sy teenwoordigheid in elke gesprek, in elke werk, in elke pad wat ek ry, elke pad, elke straat wat ek loop. En ek staar in hierdie dag nie ons probleem, ons rooi sê alleen in die gesig nie. Want die Here is nader as 'n vriend of 'n broer. O, ek pleit by u, wat God in my hart kom pleit het vanmiddag. Bedink en erken die teenwoordigheid van die Here hierdie oomblik waar jy nou sit en luister. En laat die wete jou lewe oorheers. Die volk kyk terug. Hulle sien God. Hulle sien die engel van die Here. En hulle, they move on. En God maak die Rooi See oop. En hy word verheerlik. O, kom ons buig in sy teenwoordigheid. Vader, wonderlike Vader, aanbiddelike God Drie-enig. Dankie vir Jesus. Dankie vir die engel van die Here. Die engel van God. O, ek kom pleit vanaand by u. Leer ons hierdie les om te weet, te herken Jesus is na by my. O, omskep ons wandel deur die krag van die Heilige Gees met die oog gevestig op hierdie wonderlike luitsman en volender van ons geloof. Die engel van God, maak ons God bewus in hierdie grendeltydperk. Een van die lidmate het hierdie week vir my gesê, Here, en ek wil u daarvoor aanbid. Sy het gekla, omdat sy so alleen is, te wys u vir haar in Jesaja. U was alleen. En Here, baie dankie, dat alles ek alleen, alles ons alleen in ons huis, in ons kamer. God is ook daar. Ek bid dat u dit vir ons 'n lewende werklikheid sal maak in Jesus se naam en dat ons u sal sien en dat ons Jesus sal soek, voor hom sal buig. Ek aanbid u dat u gehoor het. Word u verheerlik. Amen. Vriende, die Here seën u 'n wonderlike nagrus in sy teenwoordigheid, in 'n wonderlike week, terwyl jy weet God is naby. Mag die Here u seën.